Contextual presents.
Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!
Слава Україні!
Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.
I am a fighter and not a quitter.
The world is waking up and change is coming, whether you like it or not.
Balik lagi ke podcast Bebas Aktif dari Kontekstual. Balik lagi di sini ada gue Bima, di sini ada Majid juga, ada Ikhlas, ada Mas Sofan, dan kebetulan hari ini ada Mas Agung juga, dosen HI dari
Expertise.
Oh iya, bukan kebetulan ya, diundang.
Bung Agung di sini, artinya kita sedang membahas topik apa, teman-teman?
Tentang nilai yang paling hot ini, udah banyak yang nanya ini, Turki.
Oh iya, election Turki ya, teman-teman, lagi
kalau
panas
ada Mas
banget.
Agung, pasti bahasnya Turki.
Oke, ada Mas Agung juga dari HI, dosen HI juga, yang punya expertise di Timur Tengah dan Turki.
Sudah tinggal 5 tahun di Turki, jadi paham segala. Okay. Ada di sana pada waktu kudeta, nggak tahu di kubu yang mana.
Waduh. Mungkin gue recap dikit ya, per recording podcast ini, Presiden Erdogan ya, petahana dinyatakan menang juga. Udah menang dengan skor 52-14% dibandingkan oposisinya. Kemal Kılıçdaroğlu ya, mungkin gue agak takut salah spelling. Iya, maaf agak salah spelling.
Yang lebih meyakinkan cuma.
Oh iya. Apa gila Kemal mungkin ya. Gue pilih Kemal daripada salah gitu. Yang hanya mendapat 47,86%. Ya, ini cukup apa ya? Cukup agak mengagetkan karena dari sebelum pemilu udah banyak desus-desus bahwa mungkin oposisi yang bakal menang di pemilu kali ini. Cuman ternyata Presiden Erdogan masih punya istilah political power juga ya untuk menang di pemilu yang di tahun 2023 ini. Oke, mungkin
survei membuktikan.
Oke, kalau misalkan teman-teman suka dengan podcast yang bahas soal hubungan internasional, mungkin bisa di follow di Spotify, podcast Bebas Aktif by Kontekstual. Follow juga media sosialnya di Kontekstual COM, di Twitter, di TikTok juga ada, by the way. Jadi udah mulai ekspansi juga nih Kontekstual kemana-mana, jadi ikutin terus untuk ya pembahasan-pembahasan terkait hubungan internasional. Oke.
Okay. Dan teman-teman yang punya tulisan-tulisan yang menarik tentang ilmu hubungan internasional, jangan lupa untuk dikirim ya ke redaksi Kontekstual.
Oh iya, betul. Ada section tentang pemilu juga ya, by the way. Lagi dibuka juga di Kontekstual. Iya. Ya, boleh teman-teman kalau misalkan.
Bima ini salah satu penulis kita ya di Kontekstual.
Oke, mungkin gue bakal masuk dikit ya. Kelas, mungkin gue mulai dari lu. Kira-kira kan sebenarnya pemilu ini kan diprediksi banyak orang tadi, survei-survei membuktikan bahwa oposisi mungkin bakal menang ya di pemilu kali ini. Cuma ternyata Erdogan masih membuktikan bahwa ya dia masih punya power gitulah, masih punya stronghold di mana-mana. Kira-kira apa sih yang bisa kita tarik dari situ sebenarnya?
Ya, jadi kalau apa yang bisa diambil dari pemilu ini, menurut gue kita harus coba bandingkan juga dengan pemilu-pemilu sebelumnya gitu kan. Karena ini sebenarnya bukan pemilu pertama Erdogan saja, dia udah menjadi sebagian perdana menteri, sebagian juga presiden selama 20 tahun gitu kan. Jadi ya emang udah season politician lah Erdogan ini.
Menang 11 kali pemilu berturut-turut.
Iya, sama lah kayak yang di sini kan juga menang terus track recordnya nih.
Waduh.
Belum 11 aja.
Iya.
Jangan dibandingkan dong. Ini tiga dekade. Ini tiga periode aja enggak jadi.
Iya. Waduh.
Ojo dibanding-banding.
Jangan ditantang nanti kejadiannya.
Iya, jangan ditantang. Tapi ya intinya tuh begitu kan. Kalau biasanya itu tidak seketat ini pemilu, tapi ini adalah salah satu yang paling kompetitif gitu kan. Dengan lawannya Kemal Kılıçdaroğlu yang sebenarnya juga bukan nama baru gitu di politik Turki. Karena sempat menjadi rival Erdogan juga. Tapi tidak sesukses ini gitu kan. Karena dalam pemilu ini banyak first gitu kan yang terjadi. Kayak hampir semua partai oposisi itu kini bersatu jadi mendukung Kemal Kılıçdaroğlu. Kemudian juga suara Kurdi juga cukup bermain besar dalam pemilihan Turki, dan juga memilih untuk mendukung Kemal Kılıçdaroğlu gitu kan. Dan memang beberapa survei yang meskipun ya mungkin sama kayak di sini dulu ya, tidak begitu reliable juga, selain karena leadingnya Kılıçdaroğlu juga masih tipis ya, kayak 5% atau bahkan kurang gitu beberapa di beberapa survei, yang ternyata kemudian terbukti terbalik gitu kan. Ditambah juga dengan kondisi ekonomi yang buruk. Kita kan udah udah beberapa bulan terakhir ini mendengar kabar gimana inflasi di Turki itu ya memakan tabungan orang Turki dan lain sebagainya. Meskipun good news ya buat yang pengen berwisata ke sana, tapi maksudnya buat rakyat Turkinya sendiri itu jadi dalam kondisi ekonomi dan juga suasana politik gitu ya yang kurang kondusif mungkin buat Erdogan untuk bisa memenangkan kembali pemilu. Tapi ternyata Erdogan masih bisa pull that off gitu. Ya meskipun beberapa kritik juga menyebut bahwa yang nggak begitu fair gitu pemilunya karena banyak alat-alat kekuasaan negara yang digunakan juga dimobilisasikan untuk memilih Erdogan. Tapi ini tetap menjadi sebuah remarkable feat. Dan yang uniknya juga dari gue sih, Erdogan dari awal udah menyatakan bakal menerima gitu kan hasil pemilu. Kalau emang rakyat berkata dia udah cukup gitu, gak kepilih lagi, udah. Tapi ternyata dia masih kepilih lagi gitu kan. Dan masih mendapat 52% suara. Jadi kayaknya emang the Erdogan spell gitu ya on Turki itu masih kuat dan masih banyak orang yang percaya sama Erdogan gitu ya despite dengan kondisi ekonomi dan politik yang sekarang juga kurang mendukung.
Cukup menarik juga ya, kalau nggak salah voters turnoutnya hampir 90% nih untuk pemilu kali ini. Nah mungkin tadi kan Ikhlas sempat mention ya soal ini ya, aliansi dari pihak oposisi nih, ada 6 partai besar termasuk People's Democratic Party yang punya basis massa di berdiri sendiri. Nah mungkin gue pengen beralih ke Mas Agung mungkin. Mas, sebenarnya kira-kira ini kan ada 6 partai besar ya, bentuk aliansi, kalau nggak salah tujuannya purpose-nya untuk menjatuhkan Erdogan istilahnya, untuk akhiri rezim Erdogan sebagai presiden. Nah kira-kira apakah sebenarnya ini merupakan bentuk bahwa memang masyarakat Turki itu tadinya udah jengah mungkin dengan kepemimpinan Erdogan, atau memang cuman ya akal-akalan rekayasa politik aja gitu loh, mereka tiba-tiba bikin satu aliansi besar yang istilahnya berusaha untuk mengancam legasinya Erdogan kayak gitu.
Ya, aliansi itu kan sebenarnya yang dibentuk sebagai bentuk apa ya, kelompok oposisi gitu ya, atau lebih umum kan dibilang mereka apa Millet Ittifaq ya, apa namanya National Alliance itu kan sebenarnya adalah bukan sesuatu hal yang muncul baru sekarang gitu kan. Kenapa kemudian sekarang disebut sebagai salah satu pemilu yang terketat gitu ya? Karena memang baru pertama kali dalam sejarah Erdogan memimpin dia harus sampai kepada fase harus ada run off gitu ya dalam pemilunya ya. Karena pemilu-pemilu sebelumnya juga Erdogan nggak sampai ke arah sana. Karena memang kita lihat Millet Ittifaq ini atau kelompok oposisi ini memang ini untuk pertama kalinya mereka mengajukan satu calon di pemilihan sekarang. Pemilu sebelumnya, pemilu presidennya sebelumnya, itu enggak, gitu loh. JHP itu mengajukan sendiri, Muharrem İnce, kemudian apa namanya kelompok II Parti itu mengajukan Meral Akşener, ya kan. Terus ada lagi kelompok Saadet Parti, mereka mengajukan Temel Karamollaoğlu, gitu. Jadi kelompok-kelompok oposisi di pemilu sebelumnya mengajukan masing-masing calon ya, meskipun mereka dalam konteks berkoalisi, ya, melawan Erdogan. Nah, ketika itu kejadian. Ternyata Erdogan bisa menang dengan relatif mudah 50% plus 1 itu terpenuhi. Nah, tapi yang sekarang oposisi menggunakan cara yang berbeda justru ya. Bagaimana kemudian mereka akhirnya menyatukan apa namanya kekuatan dalam satu bentuk di bawahnya Kemal Kılıçdaroğlu di mana dia juga adalah ketua JHP seperti itu. Dan ini kan pertama kalinya juga Kemal Kılıçdaroğlu itu maju sebagai calon Presiden Turki seperti itu. Dan mengingat hal tersebut memang akhirnya memang apa ya kelompok oposisi ini kan melihat bahwa Turki harus melakukan semacam perubahan. Tapi ternyata sebaliknya, saya melihat justru rakyat Turki alih-alih menginginkan perubahan, tapi justru mungkin dengan kemenangan ini aku lebih melihatnya ini sebagai bentuk menginginkan semacam bentuk stabilitas. Gitu. Dalam konteks ini minim stabilitas dalam konteks alih-alih kan karena memang apa namanya kampanye yang dibawa oleh kelompok oposisi atau Millet Ittifaq ini adalah misalkan perubahan sistem dari sistem parlementer, sistem presidensial yang berlaku sekarang ke sistem parlementer kembali lagi gitu. Otomatis itu akan memberikan semacam turbulensi secara domestik di tengah kondisi ekonomi yang carut marut ya. Yang kedua, isu-isu misal anti imigran misalkan itu juga sekarang senantiasa dibawa sama Kemal gitu kan. Belum lagi juga isu-isu yang lainnya ya, termasuk juga isu anti imigran ini kan pengen memulangkan apa namanya sekitar 3 juta orang-orang Suriah kembali ke Suriah seperti itu. Yang itu juga menyatakan pemilu kemarin juga memunculkan sentimen anti sentimen non-Turk yang begitu kuat di masyarakat ya. Bahkan itu jadi satu sinyalemen yang cukup apa ya, mungkin aku lihatnya satu hal yang negatif lah gitu ya. Tapi sebaliknya kemudian Erdogan ini kan alih-alih membawa isu-isu yang seperti itu ya, tapi justru lebih membawa kepada misal contoh isu-isu apa yang namanya pembangunan yang berhasil dilakukan seperti itu. Nah, terus yang kedua memang ada beberapa hal-hal kunci sih. Misalkan contoh dalam beberapa hari menjelang pemilu ternyata apa namanya memberikan apa namanya menjanjikan kenaikan gaji gitu ya kepada kelompok-kelompok pensiun dan segala macam. Dan rasa-rasanya itu kan hal-hal yang kemudian untuk kantong-kantong di wilayah-wilayah tradisional itu sangat-sangat luar biasa seperti itu. Tapi di atas semua itu ternyata memang kita melihat bahwa apa namanya ada intensi, saya ngeliatnya tadi ya, ada hal yang kita lihat alih-alih perubahan yang punya tendensius terhadap apa namanya mendorong sesuatu hal yang lebih tidak pasti, mungkin rakyat Turki lebih milih sesuatu hal yang makanya kan slogan Erdogan adalah Doru Adam Doru Doru Doru Zaman seperti itu, right man right time gitu. Ditambah satu narasi besar sebenarnya kenapa ini juga jadi satu pemilu yang penting, kita perlu melihatnya karena ini peringatan 100 tahun Turki. Jadi apa namanya tahun 2023 ini rasa-rasanya menjadi satu momentum yang cukup penting gitu ya bagi Turki. Dan yang terakhir mungkin salah satu hal yang membuat kelompok Cumhur İttifak atau aliansinya Erdogan ini bisa menang di putaran yang kedua kemarin, satu faktor kuncinya karena ada kehadiran change maker gitu ya, namanya adalah Sinan Oğan. Sinan Oğan ini dia kan waktu putaran pertama capres itu ada empat. Ada Kemal Kılıçdaroğlu, ada Recep Tayyip Erdoğan, yang ketiga ada Muharrem İnce, tapi Muharrem İnce pemilu hari Sabtu lalu mengundurkan diri di hari Kamis, gitu ya. Dan yang terakhir ada Sinan Oğan. Sinan Oğan ini kan backgroundnya adalah kelompok nasionalis yang lebih dekat dengan aliansinya Erdoğan, MHP, Millet Halk Partisi, seperti itu. Jadi ketika putaran keduanya berjalan, Erdoğan melakukan pertemuan dengan Sinan Oğan dan mereka deal dan Sinan Oğan ya mendukung Erdoğan gitu. Walaupun kalau kita lihat harapannya memang kalau kita hitung matematis ya di putaran pertama 49% Erdoğan dapatnya ya. Harusnya kalau kemudian ditambah dengan 5%-nya suaranya Sinan Oğan harusnya dapat 54%. Tapi ternyata kan ketika realitasnya dapatnya sekitar 52% ya, seperti itu. Nah, masih oke lah, itu margin of error-nya. Tapi setidaknya, apa namanya, suara itu cukup signifikan memberikan dorongan terhadap Erdoğan sendiri. Dan terakhir, aku pengen menggarisbawahi, di tengah berbagai macam turbulensi, di atas juga hasil survei yang ternyata di luar ekspektasi, gitu ya, khusus masalah, misalkan ada peristiwa penting, selain isu ekonomi ya, beberapa bulan sebelumnya kan Turki menghadapi bencana gempa, earthquake. Logikanya itu memberikan hit yang besar buat Erdoğan. Tapi ternyata faktanya justru 10 dari 11 provinsi yang terkena dampak gempa paling signifikan, ternyata dari 10 dari 10 provinsi minus Diyarbakır justru dimenangkan oleh AK Parti dan Erdoğan. Ya, di awal Erdoğan bermasalah tuh ketika dalam proses memberikan bantuan dan seterusnya. Tapi ternyata kan sebaliknya, ternyata rakyat Turki masih memberikan apa semacam trust ya terhadap Erdoğan untuk menang di kantong-kantong suaranya seperti itu. Dan Erdoğan tetap kalah sebenarnya kan untuk AK Parti di kota-kota besar. Faktanya itu sesuatu hal yang nggak bisa kita nafikan dari beberapa pemilu-pemilu terakhir. Istanbul tetap kalah, Ankara tetap kalah, AK Parti ya khususnya ya, Izmir, Antalya, dan seterusnya. Tapi di basis yang sifatnya tradisional, Erdoğan tetap dan AK Parti tetap apa, mayoritas untuk kemudian memenangkan suara. Itu sih dari saya.
Oke, thank you Mas Agung. Mungkin tadi udah banyak ini berarti ya, 100 tahun Turki ini kayaknya jadi jargon yang cukup apa ya, cukup digaung-gaungkan juga ya. Ngelihat gimana refleksi balik Turki.
Sama dong kayak Indonesia Emas gitu.
Oh, Indonesia Emas ya, mungkin mirip ya. Oke. Nah, sebelum gue masuk ke gimana Mas?
Mungkin mau nambahin sedikit dikit ya. Bung Agung tadi sudah sangat detail sebenarnya. Mungkin penting juga untuk menambahkan yang tadi banyak diskusinya kayak pilihan ini dimaknai secara rasional gitu ya. Kalau milik ini berarti maunya seperti ini karena kebijakannya seperti ini gitu kan. Kemal tadi itu kebijakannya ingin kembali ke parlementer, kemudian soal imigran, dan seterusnya. Tapi penting juga untuk highlight faktor satu, faktor sosiologis, bahwa masyarakat Turki ini secara historis kan memang terpolarisasi kan. Ada periode awal Republik Turki, ada kelompok elit yang biasanya terpusat di kota-kota besar tadi, yang kemudian menjadi proponen utama modernisasi di Turki dan mendapatkan manfaat dari proses modernisasi yang didorong oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya, karena modernisasinya itu kemudian melihat bahwa mengikuti Barat dalam berbagai aspeknya adalah kunci kemajuan, kemudian punya konsekuensi sosial, yaitu marginalisasi kelompok-kelompok yang dipandang terbelakang gitu ya. Jadi agama dan macam-macam itu dianggap sebagai hambatan bagi modernisasi, kemudian ekspresi keagamaan di publik dan disingkirkan. Ada anekdot kecil, saya pernah ke Turki tahun udah Erdogan sebenarnya, tapi di beberapa tempat kayak di beberapa kampus itu masih kelihatan polarisasinya. Jadi mau numpang sholat gitu sama petugas kesehatan, sama petugas kebersihannya disuruh sembunyi sholatnya di sini aja, jangan kelihatan sama yang konferensi karena ya ada pemisahan sosial gitu ya. Jadi kelas sosial tertentu cenderung socially conservative, religious, kelas sosial tertentu cenderung sekuler dan tidak religious, walaupun AKP kemudian belakangan mencoba menjembatani ini kan. Makanya AKP mencoba menafikan bahwa dia adalah partai yang basisnya Islamis gitu ya. Mana-mana juga kalau kampanye dulu pasang fotonya Atatürk gitu ya, untuk membangun rekonsiliasi itu. Ya cuma faktor sosiologis ini tetap penting. Ya makanya kemudian misalnya kenapa kemudian banyak yang tetap memilih Erdogan misalnya, walaupun kondisi ekonomi juga memburuk. Selain soal stabilitas, juga kekhawatiran soal tidak hanya kembali kepada parlementer, tapi kembali lagi kepada periode perang AKP, di mana kebebasan mereka untuk mengekspresikan keagamaan itu jadi dilarang. Itu kan dulu di apa pakai jilbab nggak boleh di ruang-ruang publik ya, dan seterusnya. Jadi ada kekhawatiran itu kan yang entah sengaja atau tidak itu jadi isu yang penting ketika pemilu kemarin kan. Di media sosial kan beredar misalnya yang di kereta ada apa cerita yang apa orang pakai baju gamis terus mau dipukuli gitu kan, terus diedarkan di kalangan pendukung Erdogan sebagai ini ormas orang-orang yang ini nanti yang berkuasa lagi gitu kan. Ya kira-kira gitu, ada kekhawatiran dan ketidakpercayaan gitu ya di antara ya kelompok yang memang terpolarisasi secara sosiologis ini gitu ya. Yang sebenarnya dari dua pihak, dan kalau di luar kampanye ya, sebelum periode kampanye sebenarnya sama-sama sudah mengalami perubahan juga kan. CHP tidak se ekstrim itu juga kan, sikapnya terhadap ekspresi keagamaan di publik kan berkali-kali juga mengatakan bahwa dia bukan anti Islam atau ekspresi Islam gitu ya. Bahkan di barisannya Kemal kan juga ada Ahmad Davutoğlu ya. Ahmad Davutoğlu itu juga yang dulu orangnya Erdogan juga ada di situ, dan tentu saja dikenal sebagai tokoh yang juga religius. Jadi sebenarnya batas sosiologisnya memang agak berubah mulai dijembatani, partainya nggak hitam putih semacam itu, tetapi sisa-sisa polarisasi juga saya ya, polarisasi sosiologisnya masih terasa, dan itu tentu berdampak gitu ya. Dan ini kan yang berdampak juga kepada misalnya respon internasional, respon komunitas internasional pada Erdogan ya, komunitas-komunitas yang merasa Turki di bawah Erdogan itu suportif kepada kelompok-kelompok Islam misalnya, kebanyakan pro Erdogan. Kemarin sempat ada fatwaan dari yang menggunakan nama ulama-ulama internasional mendukung Erdogan. Sebaliknya yang merasa berbeda ini juga memberikan. Jadi faktor sosiologis ini penting gitu ya. Ini juga pelajaran penting untuk Indonesia nanti gitu ya. Program penting dan kita harus dorong untuk debat program. Tapi kritis juga masyarakat. Kedua, tadi juga meskipun dibilang bahwa secara oposisi bersatu, penting untuk dipahami bahwa ada kompleksitas juga di kelompok-kelompok yang menentang Erdogan, kan? Mereka nggak sama juga. Di situ ada kelompok-kelompok nasionalis yang Turkish supremasis, padahal di situ ada orang-orang Kurdi juga, gitu kan? HDP Kurdi, yang keberadaan HDP misalnya di koalisi ini membuat kelompok-kelompok nasionalis yang melihat apa kemunculan identitas Kurdi sebagai ancaman bagi integritas nasional jadi juga nggak sepenuhnya full di tubuhnya Kemal misalnya. Jadi ada kompleksitas juga di kelompok oposisi yang juga sebenarnya beragam. Ya, jadi satu, faktor sosiologis penting. Kedua, oposisi sebenarnya juga punya dinamika sendiri. Dan poin ketiga yang menurut gue penting juga, krisis ekonomi ini sudah lama. Dan rambalan soal Erdogan mau turun gara-gara krisis itu hampir setiap tahun ada, gitu kan. Dari tahun 2018 ya. 2018 itu kan sudah sebelum COVID aja udah pemilu dan apa udah krisis ekonomi dan sudah ramai banget dan diramalkan Erdogan turun. Tapi ya masih jalan terus gitu. Karena ekonomi hanya salah satu aspek dalam pertimbangan pemilih tadi. Gitu. Yang ada faktor atau pengalaman historis dan polarisasi masyarakat tadi yang masih penting. Satu faktor lain adalah ya satu-satunya yang ini partai keberadaannya ada di semua provinsi di Turki dan kuat di semua provinsi cuma AKP ya. Kelompok-kelompok nasionalis tadi, PHP nggak kuat di bagian yang orang-orang Kurdi banyak kan, di daerah perbatasan yang relatif rata ya. Tapi memang tren menariknya sebenarnya di bidang Mas Agung, kota-kota besar sekarang dipegang oleh oposisi. Jadi malah menarik ya kita nanti di sistem nasionalnya Erdogan semakin kuat karena jadi presidensil. Ini dapat waktu lagi untuk memperkuat institusi itu. Tapi di level subnasional, dominasi AKP sudah terpatahkan di beberapa tempat strategis. Nah ini kita lihat dinamika ke depannya akan seperti apa.
Oke. Nah, Jit, mungkin gue pengen beralih dikit nih. Tadi kan kita udah bahas soal konteks nasional ya, konteks nasional juga tadi di Mas Sofan. Nah, mungkin gue pengen coba tarik ini ke posisi luar negeri mungkin ya.
Kalau dilihat katanya, menangnya 2018 itu juga 52%. 52%. Jadi emang angkanya ya segitu-segitu, 52%. Cuma kalau sebelumnya, dulu di pemutaran pertama karena 52% sudah menang, yang lain Ince cuma 30%, yang lain 18-18 gitu. Sekarang ya cuma beda komposisi aja, tapi ya basis 50% ini kurang lebih ya nggak geser-geser gitu.
Oke. Thank you Mas Afan. Nah, mungkin gue beralih ke Majid dikit ya. Ini gimana tentang posisi luar negeri? Kira-kira pemilu Turki ini dampaknya gimana nih? Terkait relasi Turki sama NATO, sama AS juga yang mungkin kemarin agak tegang ya gara-gara posisi mereka di konflik Rusia-Ukraina juga. Kira-kira dengan Erdogan kembali naik, apa yang bisa kita harapkan nih dari hubungan antara Turki sama NATO ke depannya?
Iya, sebenarnya posisi Turki di NATO itu kan memang sangat strategis ya. Karena dia cukup dekat dengan Rusia dan dari dulu juga secara tradisional memang dia jadi salah satu aliansi yang cukup kuatnya Amerika di Timur Tengah. Jadi jembatannya NATO lah dari Eropa ke Timur Tengah itu Turki. Dan di sisi yang lain kita lihat bahwa NATO dengan Erdogan dengan NATO itu tidak selamanya berjalan beriringan gitu. Kelihatan ketika kemarin Finland sama Sweden mau masuk ke NATO, itu ada resistensi dari Turki. Meskipun akhirnya untuk Finland sudah disetujui, tinggal Sweden yang masih dalam proses begitu ya. Dan kelihatan kemarin misalnya diberitakan bahwa Presiden Biden selain memberikan congratulations kepada Erdogan atas terpilihnya kembali juga ingin bernegosiasi lebih lanjut tentang Swedia dan keikutsertaannya Swedia dalam NATO. Mungkin itu akan menjadi salah satu agenda politik luar negerinya yang akan cukup menarik dibahas. Tapi juga di sisi lain, Turki tidak tidak mau untuk bersikap sebagaimana negara NATO lainnya yang benar-benar menutup hubungan dengan Rusia gitu ya, memberikan sanksi ekonomi sekaligus juga menutup hubungan diplomatik. Buktinya adalah ketika tahun lalu saya di Turki, teman apa satu gedung itu ada orang Rusianya gitu ya, masih tinggal di situ, masih bebas gitu ya. Jadi memang Rusia dan Turki masih akan berlanjut gitu ya. Dan juga itu juga menjadi Turki jadi tempat transit bagi orang-orang Rusia yang ingin berpergian ke negara-negara lain gitu, termasuk ke Indonesia. Karena kalau ke Eropa mereka sudah tidak bisa pesawatnya terbang ke sana. Dan itu sebenarnya juga bisa jadi tempat strategis untuk bernegosiasi antara Rusia dengan Amerika. Karena akhir-akhir ini kan kita lihat ada ketegangan gitu ya di Belarus, di mana yang terakhir Kosovo kalau nggak salah ya, ada serangan. Sehingga ketegangan mungkin meningkat, tapi di saat yang sama Turki bisa dia memainkan perannya untuk menjadi penengah. Dan itu juga yang dilakukan oleh Erdogan dan diinginkan oleh Erdogan selama ini. Gitu. Yang kita harus ingat juga adalah bahwa karena terpilihnya Erdogan lagi, kemungkinan besar kan ya, ini keberlanjutan ya ketimbang perubahan gitu ya. Jadi bukan koalisi perubahan ini yang berkelanjutan gitu ya. Itu yang kemungkinan akan dimainkan narasinya masih tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di periode sebelumnya. Dan kelihatan juga misalnya ada beberapa kerjasama strategis antara Turki dengan baik dengan NATO, negara aliansi NATO lainnya, misalnya ingin pembelian senjata dari Amerika Serikat maupun juga dari Rusia. Yang itu membuktikan bahwa ya Turki ingin memainkan peran di tengah. Tapi peran di tengah itu ya berisiko begitu ya. Karena jangan dilupakan juga bahwa banyak diaspora Turki di luar negeri, khususnya di wilayah Eropa. Di Jerman, di Inggris gitu ya. Ada banyak diaspora-diaspora Turki di sana. Jadi Turki juga butuh untuk mendekatkan, tetap punya hubungan baik dengan negara-negara Eropa lainnya, meskipun misalnya dia punya stance yang berbeda dengan NATO atau dengan keanggotaan Swedia misalnya. Dan itu juga kan yang digunakan narasinya adalah bagaimana Swedia melindungi diaspora-diaspora Turki di Swedia, karena ya cukup banyak besar juga apa namanya diaspora di diaspora orang Turki di Eropa termasuk di Swedia. Nah, di mana namanya di Turkinya sendiri, Turkinya adalah negara dengan penerima pungsi terbesar di dunia begitu ya. Bahkan ya kalau di Eropa misalnya yang terbesar di Jerman itu masih kalah jauh daripada Turki. Dan ini juga menjadi salah satu kartu begitu yang digunakan oleh Erdogan, yang selamanya juga digunakan untuk dia hubungan dengan Eropa. Di saat yang sama, menurut saya juga apa yang kemarin dilakukan oposisi dengan mengangkat isu pungsi secara tidak strategis terhadap mereka dari media barat berkurang di kampanye putaran itu, ternyata dinamika domestik dan internasionalnya saling mungkin besar akan keberlanjutan politiknya dengan ada beberapa perubahan bergantung pada dinamika politik yang ada. Dengan isu yang terbesar sentral saat ini adalah perang Rusia Ukraina, yang mana Turki berusaha memainkan perannya menjadi penengah antara NATO dengan Rusia. Itu kira-kira.
Oke. Thank you, Jin. Soal ini ya, soal gimana kira-kira pemilu ini bisa berdampak di pemilu luar negeri, di posisi politik luar negerinya Turki ke depannya kira-kira. Nah, mungkin Upen balik lagi ke Mas Agung nih. Mas, kan salah satu topik yang panas ini kan soal hubungan antara Turki dengan Suriah kira-kira. Kalau salah kemarin di pemilu, perjalanan ke pemilu kemarin, pihak oposisi ini punya wacana untuk istilahnya mengembalikan para refugee ini kembali ke Suriah gitu, kalau nggak salah ada wacana-wacana untuk repatriasi dan segala macamnya. Nah, dengan kemenangan Erdogan ini, kira-kira sebenarnya kita bisa expect apa nih terhadap keberlanjutan hubungan antara Turki dan juga Suriah gitu, yang mana emang melibatkan banyak kelompok masyarakat di dalam Turki itu sendiri.
Rasanya sekarang Turki itu melihat Suriah dengan sedikit berbeda ya. Yang pertama saya perlu menggarisbawahi, oke, bahwa kelompok oposisi itu punya janji kampanye itu kan, makanya kemudian mereka disebut kelompok imigran ya, ingin memulangkan semua orang-orang pengungsi Suriah kembali ke Suriah seperti itu. Meskipun di kalau kita benar-benar coba mengamati secara lebih detail, kebijakan itu pasti akan berimbas terhadap berbagai macam hal, termasuk isu keamanan. Ya, Erdogan itu sebenarnya juga punya
kebijakan kampanye yang saya bilang mirip sih enggak, tapi dia juga ada menargetkan untuk mengembalikan pengungsi Suriah secara bertahap. Tapi dengan catatan, ini catatannya penting nih. Catatannya adalah dia sekarang membangun Northern Syria, jadi wilayah Suriah bagian utara yang memang di situ banyak Turkish troops-nya gitu ya, karena memang kan aliansinya Turki itu kan dengan Free Syrian Army ya, di wilayah Suriah bagian utara ya. Jadi Erdogan akan mengembalikan 1 juta pengungsi Suriah in the right time, ya dalam waktu yang memang benar-benar pas, gitu ya. Dan isunya kan kemudian bergulir bahwa memang, karena memang melihat Suriah sekarang itu kan, kalau teman-teman juga perhatikan bahwa pertemuan terakhir Liga Arab, Suriah itu sudah diundang, Bashar al-Assad sudah diundang. Negara-negara Arab sudah mulai punya pola pandang yang sedikit berbeda terhadap Suriah. Suriah 2011 dengan Suriah 2023, gitu ya. Jadi ruang-ruang untuk normalisasi antara Turki dengan Suriah, rasa-rasanya riak-riak sudah mulai. Tapi sekarang kan ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh Suriah. Salah satu yang penting dijadikan catatan adalah Suriah menginginkan kalau pengen normalisasi yang diharuskan adalah semua Turkish troops harus angkat kaki dari tanah Suriah. Sedangkan bagi pihak Turki baru bisa angkat kaki tapi syarat dan ketentuan harus berlaku seperti itu. Jadi memang dalam hal ini faktor keamanan saya rasa itu jadi faktor paling signifikan dalam konteks Turki hari ini ya, menjaga perbatasan 900 km itu menjadi harga mati lah buat Turki, dan itu harus kemudian juga hadir tidak hanya dari memang ini ya normalisasi hubungan, tentu adalah konsolidasi nasional yang terjadi di Suriah itu jadi satu poin tersendiri. Kita belum sampai pembicaraan bahwa apakah nanti proses konsolidasi power antara Bashar al-Assad gitu ya, Damaskus dengan kelompok Free Syrian Army akan seperti apa. Tentu itu kan jadi satu polemik tersendiri. Tapi ini jadi satu dinamika yang rasa-rasanya sangat menarik, dan dinamika ini tidak hanya apa ya, secara murni akan melibatkan sekedar Turki dan Suriah, tapi akan melibatkan aktor yang lain. Let's say misalkan aktor seperti halnya Iran dan Rusia misalkan. Nah, ini yang akan menjadi satu hal yang akan kita lihat di dinamika ke depan. Nah, khusus terkait dengan poin masalah Suriah, sebenarnya bicara bisa berkembang terkait dengan isu sentimen anti orang-orang Syria. Karena sentimen sosial yang terjadi di Turki hari ini satu hal yang rasa-rasanya juga cukup mengalami pertumbuhan yang tidak mengenakan ya untuk orang-orang imigran. Sentimen terhadap kehadiran mereka itu jadi satu hal yang sebagian menganggap sebagai satu bentuk ancaman misalkan. Nah, hal-hal ini kemudian memang harus dicari solusi oleh Erdogan sendiri ya dalam administratif 5 tahun ke depan. Itu rasa-rasanya itu jadi satu hal yang menarik untuk kemudian dilihat seperti itu. Nah, itu sih, itu yang kemudian saya lebih melihat faktor itu ya. Jadi Turki ini kan memang ya di masa Erdogan sifatnya melanjutkan, tapi ada suatu bentuk intensi untuk tetap punya apa ya partisipasi aktif dalam konteks regional, dalam konteks global, tetap bisa memainkan peranan yang sifatnya bermain di, saya bilang apa ya, dua kaki kan, playing in the two legs gitu ya, tetap jadi mitranya bagi NATO, tapi di sisi yang lain tetap bisa bekerja sama dengan baik dengan Suriah. Namun semuanya dilakukan tetap dengan posisi tawar yang dimiliki oleh Turki. Misalkan tadi Bu Majid cerita mengenai NATO-NATOan itu ya, kan satu hal yang menarik adalah Turki menolak keanggotaan Swedia gitu ya, tapi menerima menerima siapa? Menerima Finland. Nah, yeah. Kalau beberapa waktu yang lalu ada kita kedatangan nih di UI, kedatangan Profesor Kamer Kasim dari Bolu University, Abon Bolu Baisal. Nah, beliau cerita tuh, kenapa sih yang diterima adalah Swedia gitu. Kenapa yang diterima adalah Finlandia bukan Swedia? Ketika itu NATO menawarkan dua negara ini langsung secara bersamaan katanya. Tapi dari pihak Turkinya bilang, oh nggak bisa, kamu nggak bisa mengajukan secara bersamaan. Dua negara ini harus dikaji secara terpisah. Karena kan keanggotaan NATO itu harus konsensus ya, semua negara harus setuju gitu ya. Ketika diajukan yang pertama adalah Finlandia, langsung disetujui. Nggak lama prosesnya. Karena memang ternyata orang-orang Swedia itu, ternyata banyak juga orang-orang Turk di situ. Sentimen kebangsaan itu bermain sangat dominan ya. Berbeda dengan Swedia memang kebanyakan adalah concernnya adalah faktor masalah keamanan, misalkan karena Swedia itu lebih condong kepada melakukan perlindungan terhadap kelompok yang dianggap Turki sebagai kelompok teror, seperti halnya kelompok PETO, ya. Dan yang kedua adalah kelompok PKK, ya, banyak mendapatkan perlindungan di Swedia. Itu yang menjadi concern tersendiri buat Turki. Tapi tidak hanya Turki ternyata, Hungaria juga bermain. Hungaria juga punya concern tersendiri terhadap hal tersebut. Seperti itu, ternyata Hungaria juga banyak dekat dengan Turki juga. Nah, itu satu hal mungkin hal yang menarik ya ketika melihat dinamika-dinamika yang ada, khususnya melihat Turki hari ini dalam konteks di kawasan, bahkan mungkin nanti juga kita berencana bisa berkembang di kawasan-kawasan lain juga, seperti itu.
Oke, thank you Mas Agung. Nah, mungkin gue pengen balik ke lo nih kelas, kira-kira tentang narasi kemenangan Erdogan ini kan banyak banget istilahnya yang bilang bahwa rejoice bahwa Erdogan menang, terutama dari kelompok-kelompok negara-negara Islam juga yang menganggap bahwa kemenangan Erdogan ini juga jadi sesuatu yang penting gitu loh untuk kekuatan mereka, untuk koalisi mereka gitu. Nah, kira-kira menurut lo, apakah politik luar negerinya Erdogan ini akan melanjutkan style yang sama, ya dengan sedikit konservatifnya mungkin, dengan yang narasi-narasi bahwa Swedia mungkin dijegal masuk atau karena kemarin sempat ada pembakaran dan lain-lain itu, apakah, atau mungkin bakal ada sedikit bentuk revisi nih untuk Turki ke depannya?
Ya, jadi menurut gue kalau terkait politik luar negeri Turki gitu, sebelumnya gue pengen coba highlight emerging apa facts gitu ya, kayaknya yang sebenarnya juga sempat didiskusikan sebelumnya. Kayaknya dengan atau tanpa Erdogan pun, terutama itu gimana Turki itu memiliki suatu aspirasi regional gitu kan, regional power gitulah. Cuman kita kan lihat ini starting to emerge terutama di masa Erdogan itu kan, gimana Turki mulai memainkan kontrol di tiga benua ya, kalau kita bilang ya di Eropa, ya di Timur Tengah juga, dan sekarang juga di South Africa gitu kan. Tapi sekalipun misalnya nanti diganti sama Kılıçdaroğlu atau orang yang lainnya, most likely that aspirations, regional power aspiration will continue to persist gitu kan. Cuman masalahnya gimana, nanti kita lihat prioritasi atau ya cara pembawaan aja gitu lah dengan masing-masing region dan kawasan. Nah, cuman yang pengen gue highlight ya adalah Erdogan juga, ya mungkin tadi kayak dibilang gitu kan, mungkin sahabat-sahabat Erdogan di Indonesia itu kan mungkin ada atau di negara lainnya kan pasti senang dengan kemenangan Erdogan itu kan, dianggap Erdogan sama gitu kan, kayak dari dulu sampai sekarang sama Erdogan membela Islam segala macam gitu kan. Nah, ya tapi kalau gue sih Erdogan ya over the years sama seperti Majid, sama seperti gue, sama seperti kita semua kan ya, manusia berubah gitu kan. Nah, dia menyesuaikan juga sebenarnya, nggak cuma Erdogan is not alone, tapi juga banyak, terutama di Timur Tengah gitu ya, kepala negara, kepala pemerintahannya, kayak yang lainnya, kayak MBZ, Mohamed bin Salman, dan lainnya, itu dia menyikapi dinamika di kawasan itu dengan sikap yang berbeda-beda gitu. Karena kita lihat kondisinya juga berbeda ini kan. Kan Erdogan ini udah melintasi dua abad gitu, dari 2003 sampai 2023. Dari dulu masih commodity boom, terus apa Arab Spring, terus kemudian sekarang kita di post Arab Spring gitu. Kalau bisa dibilang ini era satu era di Timur Tengah gitu. Nah, dari situ dia memainkan peran yang berbeda-beda. Kalau dia awal dulu jadi aliyah, jadi sempat jadi sekutunya Qatar gitu kan, ketika Qatar diisolasi dari negara-negara teluk lainnya, dan mungkin dalam politik luar negeri itu menunjukkan corak keislaman yang lebih prominent, itu sih akan terutama di Timur Tengah ya, menurut bakal akan ada kita expect perubahan-perubahan gitu loh, mengikuti tren di kawasan juga, termasuk sama Suriah. Karena bagaimanapun juga ya, kalau Turki keep being an outlier dan nggak menyesuaikan dengan sikap yang lainnya, itu akan menjadi sesuatu yang agak aneh gitu kan. Kita lihat justru kan belakangan ini, terutama dalam hal ekonomi misalnya, Turki banyak meminta ya tanda kutip bantuan gitu kan, currency swap atau yang lainnya dengan Arab Saudi, dengan Uni Emirat Arab gitu, untuk menjaga lira Turki dan juga ya mata uangnya gitu kan, untuk itu dia bisa tetap stabil gitu. Kemudian juga kalau di aspek lainnya sih, menurut gue secara proyeksi keluar ya, kan kalau sebagaimana banyak mimpin ya tanah populis lainnya itu kan, oke kan memang di manufacturing, di building, dan kita lihat progress real itu ada gitu, kayak di aspek militer, misalnya gimana drone Ukraina dipakai di Ukraina, terus juga persenjataan Turki muncul di konflik-konflik di Afrika gitu kan. Jadi proyeksi keluar itulah yang akan terus muncul gitu loh, terutama salah satunya dia di masa Erdogan ini gitu. Tapi ya beberapa juga tadi setuju gitu, gimana ya Turki dengan Erdogan akan terus menjadi obstacle misalnya buat aksesi Sweden ke dalam NATO, dan juga gimana Turki masih memainkan peran yang lebih menyeimbangkan lagi gitu ya antara Rusia Barat dan juga ya berbagai powers lainnya gitu loh, karena Turki memainkan peran yang strategis dan Erdogan juga memvisionkan foreign policy-nya itu seperti itu. Tapi salah satu hal yang mungkin perlu dikhawatirkan ya ke depan adalah ya gimana domestic strength dari Turki itu sendiri gitu kan, terutama paling nggak secara ekonomi gitu kan, karena yang kita lihat beberapa belakangan ini ya keadaan ekonomi Turki terus memburuk, salah satunya karena kebijakan moneter dan fiskal Erdogan itu sendiri gitu. Nah kalau itu di keep up terus, mana strength dari foreign policy-nya Turki gitu kan, apakah masih bisa keep up terkait itu? Jadi jawaban-jawaban domestik yang kemudian akan berpengaruh ke luar ini yang juga akan belum kita temukan jawabannya. Dan terakhir menurut gue, kalau misalnya kita sebut ya tadi yang rasa-rasa konservatif atau Islamisme itu, ya terutama kalau audiensnya domestik misalnya kayak pembakaran Al-Quran di Swedia dan terkait Israel misalnya, atau yang fokusnya itu ke rakyat Turki, itu bakal tetap dipakai gitu kan, menurutku bakal akan sangat tetap dikedepankan. Tapi dalam politik praktis yang general sih kayaknya akan kurang gitu, kurang muncul lagi, karena sebagaimana banyak orang lainnya di kawasan juga, isu-isu kayak Islam termasuk isu Palestina mungkin akan semakin ada di ya belakang itulah, bukan non prioritas lagi bagi kebijakan luar negeri Turki.
Oke, thank you class. Nah mungkin buat ini ya bagian akhir dari pembicaraan ini, mungkin gue pengen balik ke Mas Agung nih. Mas, sebenarnya kan ada something yang menarik juga ya, di tahun 2023-2024 ini kan lagi rame banget pemilu ya. Kemarin sempat udah bahas pemilu Thailand juga, di sekarang pemilu Turki, tahun depan Indonesia gitu kan. Nah sebenarnya gue pengen nanya nih, kira-kira ada nggak sih hal yang dari pemilu Turki ini bisa dipelajari oleh Indonesia gitu loh? Apakah mungkin belajar mereformasi konstitusi jadi 3 periode mungkin atau gimana? Atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu dimanfaatkan oleh calon-calon ini mungkin untuk mendulang suara yang tadinya mungkin diprediksi survei kalah, tapi ternyata menang atau gimana Mas? Mungkin ada refleksi singkat nggak terkait pemilu Turki buat Indonesia gitu?
Wah ini saya nggak mau sampai kepada hal sih, kita lebih tricky ya. Nah, apa namanya? Tentu yang pertama faktor leadership ya. Kita melihat dari faktor pengalaman Turki, maksudnya pengalaman Erdogan ya, kemudian memimpin, terus juga party segala macam. Saya pikir Erdogan sudah mengalami masa yang dari manis sampai pahit gitu ya. Dari yang caranya halus sampai cara yang paling kasar sekalipun ya. Maksudnya cara paling kasar itu termasuk usaha kudeta. Saya rasa itu dalam konteks demokrasi itu cara paling kasar yang kemudian dilakukan. Kalau kemudian kalah, apa namanya, suara berkurang segala macam, itu satu hal dinamika yang rasa-rasanya masih normal ya. Artinya kan sebenarnya itu faktor pengalaman leadership itu kemudian sangat memainkan peranan seperti itu dalam konteks kita belajar dari Turki. Dan yang kedua mungkin aku melihatnya lebih kepada faktor ini ya, apa namanya, dari konteks masyarakatnya sendiri, keep believe in demokrasi gitu ya. Kalau Anda nggak setuju dengan pemimpin, dengan apa namanya kebijakan, ya jalannya adalah jalan politik gitu loh. Nah dan rasa-rasanya saya melihat itu sesuatu hal yang muncul. Kalau itu teman-teman mungkin ada penelitiannya dari satu lembaga think tanknya Turki yang prominent yang namanya SETA ya. Dia melakukan penelitian di tahun 2016 memang. Itu pasca 2017. Pokoknya pasca kudeta ya, pasca kudeta. Ketika itu ditanya tuh masyarakat Turki, apa namanya? Ini ada kudeta nih, ya kan? Dan Turki kan sejarah kudeta itu panjang gitu ya. Ketika masyarakat Turki ditanya, kenapa waktu itu terjadi people power? Kenapa Anda mau turun ke jalan untuk membela pemerintah, untuk membela Turki, gitu ya? Bukan sekedar pemerintah ya. Kenapa sih? Kenapa Anda tidak akhirnya mendukung rezim militer? Gitu ya? Karena kan rezim militer
kita menganggap bahwa oh ini sudah keluar dari garis Kemalis atau segala macam. Nah, jawaban dari hasil riset itu menarik, hasil hasil penelitian itu dibilang bahwa ternyata mayoritas masyarakat Turki, khususnya misalnya kelompok-kelompok tua, menganggap bahwa kalau Anda sudah mulai nggak setuju dengan pemerintah, ya pertarungan adalah lewat demokrasi. Lawannya pertarungan adalah lewat jalur-jalur politik, gitu ya, masuk parpol atau bikin parpol dan seterusnya, lalu bertarung di situ. Pertarungan tarungan terkait dengan dialektika itu satu hal yang kultur yang bagaimanapun kita melihat ini satu hal yang positif. Apalagi kita lihat kan turnoutnya tadi sempat dibilang kan, meskipun sekarang pas lagi run off itu agak turun, tapi turnout sekitar 85% itu menurut saya satu hal yang luar biasa. Ya, tingkat partisipasi masyarakat. Yang ketiga menurut saya rasa-rasanya adalah punya visi itu satu hal yang penting. Ya, misalkan contoh dalam konteks Erdogan, satu hal yang kemudian senantiasa diulang itu adalah kepemilikan hedef 2023 misalkan. Mimpi Turki untuk menjadi satu kekuatan penting dalam konteks global. Ya, bahkan tadi ya satu hal yang menarik ya. Disebutkan, oh pengen aktif, Turki sudah mulai aktif di Afrika, Timur Tengah, ya tetap dengan di Eropa sebagai mitra tradisionalnya misalkan. Tapi jangan lupa, Turki juga sekarang punya concern tersendiri, misalkan punya namanya Turkish Organization of Turkic State gitu ya. Artinya menjangkau wilayah Asia Tengah itu menjadi satu hal sifatnya berkembang. Sekarang sudah punya tren untuk lokasi gitu ya. India punya gitu ya. Punya orientasi ke arah Asia seperti itu. Termasuk juga di dalam hal ini adalah Turki gitu ya, karena memang satu kebutuhannya adalah misalkan bukan sekedar perlu kuasaan pengaruh, tapi lebih tepatnya sekedar diplomatis urusan masalah ekonomi misalkan, termasuk perluasan pasar dan seterusnya. Teman-teman perlu memberikan satu bentuk, saya memberikan satu contoh yang menarik, misalkan dalam konteks industri pertahanan Turki dan Indonesia itu bikin joint cooperation, setahu saya perluasan pasarnya itu dilakukan masing-masing, Turki untuk wilayah ke Timur Tengah dan seterusnya, dan Indonesia nanti perluasan pasar si tank Kaplan di wilayah Asia Tenggara. Nah, model-model seperti ini yang saya rasa ini jadi satu hal yang menarik ya, yang bisa kita lihat dalam konteks Turki hari ini seperti itu. Dan yang terakhir, satu hal yang menarik, ya mereka berusaha untuk keep up with the transformative policy, ya. Kebijakan yang sifatnya ke arah yang sifatnya lebih transformatif, seperti itu. Nah, memang Turki dihadapkan pada kondisi secara domestik yang seperti hari teman-teman sudah banyak cerita gitu ya, kota-kota besar mulai kalah dan seterusnya. Tapi juga melihat konteks perubahan global, dan cara kemudian mereka memberikan semacam responnya. Teman-teman mungkin juga bisa melihat, oh di zamannya dulu ketika Menlu Turkinya adalah Ahmet Davutoğlu, mereka punya zero problems with neighbors. Nggak punya problem sama negara tetangga. Nah, itu yang sesuatu kan memang sebenarnya bagi Erdogan sendiri dikritik. Maksudnya nggak mungkin lah bisa zero problems with neighbors. Long tetangganya ada teroris lah bahasa mudanya gitu kan. Dinamika Arab Spring, mau zero problems with neighbors gimana gitu loh. Dan segala macamnya. Nah, akhirnya kan punya kebijakan di Erdogan transformatif yang sifatnya kadang-kadang lebih asertif, ya kan, di wilayah perbatasan terhadap kelompok teror, termasuk juga meskipun itu kebijakan yang saya rasa kebijakan yang sifatnya nggak populer. Contoh kasus kudeta 2016, yang ditembak adalah kelompok Fethullah Gulen. Di seluruh dunia saya rasa di masa-masa itu akan memandang kelompok Fethullah Gulen kelompok yang bukan kelompok teror gitu loh. Hanya di Turki yang kemudian secara tegas gitu bilang kelompok teror. Artinya kan ini suatu hal yang sifatnya benar-benar nggak populer gitu loh. Suatu hal yang sifatnya nggak populer bahkan memberikan perspektif yang benar-benar berbeda. Tapi mereka tetap coba concern dengan, oh enggak, ini adalah bentuk integritas, ini bentuk bahwa memang itu bagian dari ancaman nasional seperti itu. Nah, hal-hal demikian rasa-rasa itu menjadi satu hal yang penting ya kita lihat dalam konteks Turki, termasuk tadi ya transformatif itu kan bagaimana kemudian aktif dalam konteks perang Rusia Ukraina misalkan ya, Dan publik kan juga menunggu-nunggu sebenarnya. Grain Hub itu nanti akhirnya akan seperti apa? Ya, apa namanya jalur apa namanya gandum gitu kan dari Laut Hitam, karena memang akses utamanya adalah via Turki gitu kan. Dan memang akhirnya membutuhkan dalam konteks seperti ini kan butuh aktor yang setidaknya diterima oleh kedua belah pihak. Dan kemudian dalam perang Ukraina Rusia kan saat ini ya punya peranan signifikan, rasa-rasanya juga adalah ya Turki seperti itu. Turki bisa bersalaman, Erdogan bisa bersalaman dengan Zelensky karena memang drone Bayraktar bermain di situ gitu ya. Yang banyak kritik juga dari NATO dan seterusnya gitu. Nah, tapi di sisi yang lain juga Turki bisa bersalaman dengan Putin seperti itu. Ini kan satu hal yang rasa-rasanya menarik untuk kemudian dilihat seperti itu. Dari isu Palestina tetap bisa mengkritik Israel, tapi juga bisa tetap memberikan bantuan terhadap Palestina misalkan. Dan konteks contoh-contoh yang lain dalam konteks Turki hari itu mungkin.
Oke, thank you Mas Agung buat refleksi ya. Tadi mungkin punya visi adaptif juga, terus habis itu jadikan jalan politik dan demokrasi the way to go gitu ya. Itu mungkin jadi kayak istilahnya acuan guidance banget ya buat pesta politik di berbagai negara mungkin ya, dengan voter turnout yang tinggi juga. Jadi berefleksi bahwa for better or worse, emang Turki sudah melaksanakan pesta demokrasinya dengan sangat baik gitu ya. Oke, mungkin itu buat podcast kali ini. Thank you so much buat yang sudah dengerin, and see you on the next podcast.